Δοξάζουμε τον Κύριο και τον ευχαριστούμε για αυτή τη βραδιά. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτόν ανήκουν τα νιάτα και η ζωή, έτσι. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ο Θεός με αξίωσε, όπως εμένα, όπως και πολλά αδέρφια, να μεγαλώσουμε μέσα στην Εκκλησία και από μικρή ηλικία να περιπατήσουμε μέσα στην Εκκλησία και να δούμε από μικρή ηλικία τους νόμους και τα περιπατήματα του Ιησού Χριστού. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι η δεύτερη έτσι βραδιά που είναι αφιερωμένη στους νεότερους της Εκκλησίας μας και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Την πρώτη φορά είχαμε ξεκινήσει και είχαν παρουσιάσει πώς είναι η Βασιλεία των Ουρανών μέσα από την Γραφή, μέσω κάποιων παραβολών. Και σήμερα, καθώς είμαστε, και πριν δύο μήνες, καθώς είμαστε με τον αδερφό τον Σάκη που έχουμε αναλάβει αυτό το έργο, σκεφτόμασταν τι πρέπει να πούμε αυτή τη φορά. Και μιας είχαμε αναφέρει την προηγούμενη φορά, είχαμε αναφερθεί στην Καινή Διαθήκη, τώρα είπαμε να πούμε κάτι από την Παλαιά, και αυτό το οποίο αποφασίσαμε είναι να μιλήσουμε για τον Ιωσήφ. Και δεν σας κρύβω, αδέρφια, ότι όταν άκουσα για τον Ιωσήφ, λέω ναι, το έχω. Από μικρό παιδί ξέρω την ιστορία αυτή, την ακούω, την έχω δει σε κινούμενα, μου την έχει πει πάρα πολλές φορές ο πατέρας μου. Οπότε λέω, θα κάνουμε πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο μάθημα. Αλλά πόσο ανόητος είμαι, γιατί πραγματικά, όπως λέει και ο λόγος του Θεού, κατά μέρος γνωρίζουμε, έτσι. Και αυτό το κατά μέρος θα σταματήσει και θα πάψει να υφίσταται όταν θα έρθει ο τέλειος σε αυτή τη γη. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί μέσα από τα παιδιά και εγώ πήρα ένα μάθημα ότι τίποτα δεν γνωρίζω. Οι άνθρωποι λένε, έλεγε τότε ο Αϊνστάιν, ότι η γνώση είναι ένα προς εγώ. Και κάτι τέτοιο ισχύει για μας, έτσι. Ότι δεν μπορεί ο χριστιανός να πει ότι γνωρίζω. Γιατί εξαπατάται εκτρά. Και στα πλαίσια αυτά, και καθώς έλεγα ότι γνωρίζω, ξεκινούσα σιγά σιγά με τα αδέρφια να ανοίγουμε έτσι την ιστορία του Ιωσήφ, να ξεκινήσουμε από την αρχή, από τη γη Χαναάν, πώς έφτασε στην Αίγυπτο, πώς ο Θεός επέτρεψε κάποια πράγματα στη ζωή του Ιωσήφ και τελικά πώς κατέληξε αυτή η ιστορία. Και σε αυτό το ταξίδι το πνευματικό, μου ήρθε μια ερώτηση, ένα αίτημα μέσα στην καρδιά μου και λέω γιατί όχι εγώ Κύριε. Και όταν λέω γιατί όχι εγώ Κύριε, εννοώ γιατί όχι και εγώ να με ζήσω και εγώ μια τέτοια εμπειρία όπως ο Ιωσήφ. Και είναι και πάρα πολύ ωραίο, ο Θεός να έρχεται στη ζωή σου, να σου φανερώνει κάτι και από εκεί και μετά να ξέρεις πώς θα πορευτεί η ζωή σου, γνωρίζοντας ότι ό,τι και να συμβεί, το τέλος θα είναι συγκεκριμένο. Οπότε, κάνοντας αυτό εδώ πέρα το αίτημα στον Κύριο και αυτό το παράπονο, θα μπορούσε να πει κάποιος γιατί όχι Κύριε, γιατί Κωνσταντίνο είσαι ο Κωνσταντίνος και γιατί ο Ιωσήφ είναι ο Ιωσήφ. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί ο Κύριος δεν σκέφτεται έτσι. Δεν σκέφτεται με ανθρώπινη λογική. Λέει ο άνθρωπος, εγώ αγαπάω αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί τον αγαπάει, γιατί υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ τους. Είτε γιατί μου μίλησε μια φορά όμορφα, είτε γιατί με κοίταξε μια φορά, είτε γιατί με βοήθησε κάποτε οικονομικά, είτε γιατί μου έδειξε εμπράκτος την αγάπη του. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί ο Κύριος δεν ζητάει κάτι τέτοιο. Δεν ζητάει μια αφίδρομη επικοινωνία μαζί μας, να του δώσουμε για να μας δώσει. Και πραγματικά μου απέδειξε μέσα από αυτήν την εμπειρία που θέλω να σας πω και εγώ και να μοιραστώ μαζί σας προς δόξα του Κυρίου, ότι η αγάπη του Κυρίου όντως δεν έχει όρια. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Οπότε, καθώς ζήτησα και εγώ από τον Κύριο αυτό το αίτημα, γιατί όχι και εγώ Κύριε, δύο μέρες μετά, καθώς κοιμόμουν και εγώ όπως και ο Ιωσήφ, μου έδειξε ένα όνειρο, ένα ενύπνιο. Και το ενύπνιο αυτό ήταν ότι ήμουνα στη δουλειά και δημιουργήθηκε μια ένταση σε αυτή τη δουλειά. Και βρέθηκα εγώ σε αυτή τη δουλειά, σε αυτή την ένταση μέσα, να είμαι εγώ κεντρικός υπαίτιος, θεωρητικά. Και αυτός ο οποίος έπρεπε να δικαιολογηθεί για αυτό το πρόβλημα το οποίο είχε δημιουργηθεί. Και κατά τη διάρκεια αυτή, υπήρχε και ένας συνάδελφος υφιστάμενος, ο οποίος μου δημιουργούσε πρόβλημα και πήγαινε στους υφισταμένους και έλεγε κακά λόγια για μένα. Όποιοι με γνωρίζουν γενικότερα στο εργασιακό μου χώρο, είμαι λίγο περίεργος γενικότερα και είμαι αρκετά εύθυκτος. Ενώ δηλαδή είμαι αρκετά ήρεμος σαν χαρακτήρα στη δουλειά μου, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ το να κάνω κάτι αποτελεσματικά, όταν δεν γίνεται αυτό που θέλω εγώ, πολλές φορές ο χαρακτήρας μου είναι λίγο περίεργος. Αλλά στο συγκεκριμένο όνειρο το οποίο είδα, έβλεπα το χαρακτήρα μου να είναι ήρεμος, να μην μιλάω καθόλου και μια φωνή να μου λέει Κωνσταντίνη, ηρέμησε και εγώ θα σε δικαιώσω. Οπότε ξυπνάω. Και το πρώτο που σκέφτομαι είναι, να το σημάδι. Όπως και ο Ιωσήφ, είδα και εγώ κάτι, ο Κύριος με προειδοποιεί ότι θα γίνει κάτι στη δουλειά και εγώ αυτό που πρέπει να κάνω είναι να απευθυνθώ τον Κωνσταντίνο τον ανθρώπινο και να κάνω όπως λέει ακριβώς το όνειρο. Ευχαριστώ τον Θεό γιατί δεν χρειάστηκε να περιμένω πάρα πολλά χρόνια όπως ο Ιωσήφ, χρειάστηκε να περιμένω μόνο τρεις μέρες η αλήθεια είναι και πραγματικά ό,τι ακριβώς είδα στο όνειρό μου, αυτό και ακριβώς έγινε. Έγινε ένα λάθος. Ένας συνάδελφός μου προσπάθησε να μου πιστώσει αυτό το λάθος. Πήγε στους προϊσταμένους, έλεγε πάρα πολύ άσχημα λόγια για μένα. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι εκεί που ξαφνικά άρχισα εγώ να γεμίζω με μίσος μέσα μου, με θυμό, με το αίσθημα της δικαιοσύνης, θυμήθηκα το όνειρο αυτό. Και λέω: Κωνσταντίνε, τώρα πρέπει να κρατηθείς. Και τον ευχαριστούμε τον κύριο, γιατί ο κύριος πραγματικά έκανε μια τέλεια έκβαση. Χωρίς να μιλήσω, χωρίς να κάνω τίποτα, ο κύριος με δικαίωσε ενώπιον των προϊσταμένων μου. Και πραγματικά, αν μπορούσε κάποιος να πει ότι πώς θα μπορούσε ο Κωνσταντίνε να το σχεδιάσει έτσι ώστε το τέλος να δικαιωθείς εσύ σαν άνθρωπος, σίγουρα θα μπορούσε να σχεδιάσω έτσι. Και όλα αυτά τα λέμε προς δόξα κυρίου. Και βέβαια, η εκπαίδευση του χριστιανού δεν σταματάει εκεί. Θα μπορούσε κάποιος να πει: Πω, πολύ ωραία εμπειρία και σταματάει εκεί. Αλλά ο Κύριος θέλει να σε γνωρίσει και θέλει να μου γνωρίσει ακόμα περισσότερα πράγματα. Να φτάσω ακόμα πιο κοντά του και πραγματικά να νοήσω ότι δεν είναι ο Ιησούς Χριστός ένα απλό ενύπνιο, δεν είναι μια απλή επικοινωνία, αλλά είναι καθημερινή επικοινωνία, μια καθημερινή αφίδρομη επικοινωνία μαζί του, από την οποία έχω να πάρω πάρα πολλά πράγματα. Και αφού τελείωσε αυτή η εμπειρία, η οποία ήταν πραγματικά πάρα πολύ όμορφη, αλλά είναι κάτι το μικρό. Και λέω και τώρα κύριε, και εκεί που λέω το τώρα κύριε, ο Θεός μου βάζει την καρδιά να διαβάσω κάτι μέσα από την Αγία Γραφή. Και είναι στη σελίδα 1073, στην Πέτρου Α, και είναι από το κεφάλαιο Α, από το εδάφιο 3 μέχρι και το 9. 1073 σελίδα Πέτρου Α. Από το 3 εδάφιο, κεφάλαιο Α. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όσες κατά το πολλό έλεος αυτού αναγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώσαν, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθατον και αμίαντον, και αμάραντον, πεφυλαγμένης των ουρανών, διημάς, ίτνες με τη δύναμη του Θεού, φυλατώμεθε δια της πίστεως, η σωτηρίαν έτοιμη να αποκαλυφθεί εν εσχάτω καιρό, δια το οποίον αγαλιάστε, αν και τώρα ο λίγον, εάν χρειαστεί, λυπηθείτε εν διαφόρης πειρασμούς. Είναι η δοκιμή της πίστεώς σας πολύ τιμιωτέρα ούσα παρά το χρυσίον το φθυρόμενον, διαπυρός δε δοκιμαζόμενον, ευρέθη εις έπαινον και τιμήν και δόξαν όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον αν και δεν είδατε, αγαπάτε, εις τον οποίον αν και τώρα δεν βλέπετε αυτόν, πιστεύοντες όμως, αγαλιάστε με χαράν ανεκλάλητον και ένδοξον, απολαμβάνοντας το τέλος της πίστεώς σας, τη σωτηρία των ψυχών. Αμήν. Απολαμβάνοντας το τέλος της πίστεώς σας, τη σωτηρία των ψυχών. Και εδώ πέρα είναι πραγματικά αυτή η απάντηση στο αίτημά μου. Γιατί όχι εγώ κύριε. Και ξαφνικά συνειδητοποιώ ότι αυτή την υπόσχεση που θέλω εγώ, αυτή την πορεία που θέλω εγώ σαν χριστιανός, ο Ιησούς Χριστός μου την έχει δώσει ήδη. Και μπορούμε να πούμε ότι η ζωή του χριστιανού είναι όπως και αυτή του Ιωσήφ. Ξεκινάμε κάτι πάρα πολύ ένδοξο, όπως ο Ιωσήφ. Ο Ιησούς Χριστός, ο πατέρας τον επισκέφτηκε, του δείξε δύο πάρα πολύ όμορφα οράματα, νύπνια, τα οποία θα μας τα πούνε και τα αδέρφια μας. Πραγματικά μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή. Στη συνέχεια είχε κάποιες ευλογίες και κάποιες δυσκολίες στη ζωή του και στο τέλος ήρθε η δικαίωση. Ήρθε αυτό το οποίο του είπε ο Θεός και τελικά του φανερώθηκε και γίνεται πάρα πολύ καλό στη ζωή του. Και έτσι είναι ο χριστιανός. Ξεκινάει από την αναγέννηση, μια πραγματικά φοβερή ευλογία για τον άνθρωπο, έτσι. Αφήνει το παλιό του εαυτό και βγαίνει ένας νέος άνθρωπος, ένας νέος Κωνσταντίνος, ένας νέος Νεκτάριος, ένας νέος Λευτέρης, ένας νέος άνθρωπος. Στη συνέχεια αυτή της πορείας της πνευματικής θα έχει μικρές ευλογίες, θα έχει δυσκολίες, αλλά στο τέλος αυτό το οποίο είναι το ένδοξο και το φοβερό και η υπόσχεση που έχουμε αυτή τη στιγμή από τον Ιησού Χριστό είναι ότι θα πάμε στον ουρανό. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, στους Ρωμαίους, συγγνώμη. Νομίζω, δώστε μου ένα λεπτό. Στους Ρωμαίους, ότι κληρονόμη Θεού, συγκληρονόμη Ιησού Χριστού. Και είναι φοβερό και αξίζει να το δούμε λίγο, γιατί έχει μια πάρα πολύ όμορφη έκφραση για τη δόξα. Εάν δε τέκνα και κληρονόμη, κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού, εάν συμπάσχομεν, διαναγίνομεν και συμμέτοχοι της δόξης αυτού. Συμμέτοχοι της δόξης αυτού. Και τι λαμπρό είναι αυτό, Ποιος εγώ, ο Κωνσταντίνος, ο οποίος έχω τόσα προβλήματα, που το περιπάτημά μου δεν είναι πάρα πολύ καλό, το ότι άλλες φορές το βήμα μου είναι γοργό, άλλες φορές είναι αργό, πολλές φορές από αυτή την ευθεία αρχίζω και αποκλίνω σιγά σιγά, αλλά όμως ο Κύριος θέλει να μου πει κάτι, ότι με αγαπάει και βάσει της προσπάθειάς του και δια του πολλού έλεος που έχει κάνει στη ζωή του και τη χάρη του, δύναμε να γίνω κι εγώ κληρονόμος από αυτή την περιουσία την πνευματική την οποία μου έχει χαρίσει. ο Κύριος πραγματικά να μας τα βάλει αυτά βαθιά μες στην καρδιά μας, να γνωρίσουμε αυτό το τέλειο έργο σωτηρίας που έχει κάνει και να καταλάβουμε το πόσο σημαντικό και το πόσο μικρός είναι αυτός ο στόχος που έχουμε εδώ πέρα στη ζωή. Και ο μεγάλος στόχος θα πρέπει να είναι αυτό το τέλος που είχε και ο Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ μεν έγινε ένας πολύ υψηλά ιστάμενος στην Αίγυπτο, εμείς θα γίνουμε ένα πάρα πολύ υψηλά ιστάμενοι, όχι σε αυτόν τον κόσμο, αλλά επουρανίως. Ο Θεός πραγματικά να μας τα βάλει αυτά μες στην καρδιά μας, να προσευχόμαστε για τα αδέρφια τα οποία σιγά σιγά θα ανεβούν ένας-ένας για να μας πούνε τη δικιά τους εκδοχή από την ιστορία του Ιωσήφ, τη δικιά τους οπτική ματιά. Να προσευχόμαστε έτσι ώστε ο Θεός να τους χαρίσει το Πνεύμα του Άγιο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, να τους δίνει δύναμη στο σχολείο τους, στις παρέες τους γενικότερα, όπου και αν σταθούν, να είναι πραγματικά παραδείγματα σε αυτόν τον κόσμο και να τους φυλάει κατά πάντα. Η σειρά που θα ανεβούν σιγά σιγά τα αδέρφια θα είναι πρώτα ο αδερφός μου ο Γιάννης, μετά θα είναι ο Λευτέρης, μετά θα σηκωθεί ο αδερφός ο Μάκης ο Χριστοφορίδης, ο Κωνσταντίνος του Στέλιου, να το πούμε έτσι γιατί έχουμε και αρκετούς, ο Σωτήρης του Δημήτρη και στο τέλος ο Σωτήρης του Στέλιου. Ο Θεός να μας ευλογήσει, να μας χαρίσει μια πραγματικά πάρα πολύ όμορφη βραδιά, τα μηνύματα αυτά που θα μπουν να μας αγγίξουν την καρδιά και γιατί όχι, μέσα από το στόμα ενός μικρού αδερφού, να μας απαντήσει και ο Κύριος σε ένα αίτημα το οποίο έχουμε, ένα χρόνιο αίτημα, μια απορία την οποία έχουμε, γιατί ο Κύριος είναι πάρα πολύ απλός. Εγώ ένα απλό του ζήτησα, γιατί και όχι και εγώ Κύριε, το οποίο μπορεί να κρύβει και και μια λαζονία μέσα μου, γιατί λέω Κωνσταντίνος είμαι. Γιατί όχι εγώ, Κύριε, γιατί ο Ιωσήφ είναι ο Ιωσήφ. Γιατί είχε αφιερώσει τη ζωή του στον Κύριο, ήταν πάρα πολύ καλός, τον ξεχώρισε, αλλά να σου πω για κάτι, και εμένα ο Κύριος με ξεχώρισε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, δια της χάρης του. Ο Κύριος να αναλάβει το υπόλοιπο της βραδιάς και να τους δίνει τους μικρούς μου αδερφούς δύναμη να προχωράνε έτσι όπως και σήμερα. Αμήν.
Ευχαριστώ, Κύριε αδερφιά. Ευχαριστούμε τον Κύριο και για αυτή τη βραδιά που μας χάρισε, που επεμβαίνει καθημερινά στη ζωή μας. Και θέλω να ανοίξει τις γραφές, σελίδα 36, στη Γένεση, λάμδα ζήτα, από το δεύτερο εδάφιο, σελίδα 36 στη Γένεση, από το 2 έως και το 7 θα διαβάσω. Ναι. Αυτή είναι η γενεαλογία του Ιακώβ. Ο Ιωσήφ, νέος ον, ετών 17, επίμενε τα πρόβατα μετά των αδελφών αυτού, των ιών της Βαλάς και των ιών της Ζελφάς, των γυναικών του πατρός αυτού, και ανέφερε ότι ο Ιωσήφ προς τον πατέρα αυτόν την κακήν αυτόν φήμη. Ο δε Ισραήλ, η γάπα τον Ιωσήφ υπερπάντα στους ιούς αυτού, διότι ήτο ιός του γύρατος αυτού, και έκαμεν εις αυτόν χιτόν απεικυλόχρωμα. Βλέποντας δε οι αδελφοί αυτού ότι αυτός η γάπα ο πατήρ αυτόν υπερπάντα στους αδελφούς αυτού, εμίσαν αυτόν και δεν είναι δυνατό να ομιλώσει προς αυτόν ειρηνικός. Εν υπνιάστης δε ο Ιωσήφ εν ύπνιον διηγήθη αυτό εις τους αδελφούς αυτού και εμίσαν αυτόν έτι μάλλον. Και είπε προς αυτούς, ακούσατε παρακαλώ το εν ύπνιον του το οποίο εν υπνιάστη. Ιδού ήμουν εδένομεν δεμάτιαν μέσω της παιδιάδος και ιδού βασικώθη το δικό μου δεμάτιον και στάθη όρθιον και ιδού τα ειδικά σας δεμάτια περιστράφεντα προσκύνησαν το δικό μου δεμάτιο. Εδώ βλέπουμε τον Ιωσήφ που πήμενε τα πρόβατα του πατέρα του. Ήταν ένας νέος άνθρωπος 17 χρονών και ο πατέρας του έφτιαξε ένα ποικιλόχρωμο χιτώνα για να φορέσει, ήταν ο αγαπημένος του γιος. Και μόλις το είδανε τα αδέρφια του αυτό, ζηλέψανε και τον ζήλεψαν περισσότερο. Και βλέπουμε εδώ πέρα, είδε ένα ενύπνιο, καθόταν λέει στην παιδιάδα και ότι τα δεμάτια των αδελφών αυτού σηκώθηκαν, περιστράφηκαν και προσκύνησαν το δικό του δωμάτιο και αυτό μας δείχνει ότι ο Θεός είχε υποσχεθεί στον Ιωσήφ ότι θα τον ευλογήσει και ο Θεός και στις μέρες μας δείχνει ενύπνια και εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε ότι κάποια στιγμή θα μας δώσει απάντηση. Αμήν. Αμήν.
Εντάξει, κύριε αδερφή, και εγώ με τη σειρά μου θα διαβάσω μερικά εδάφια μέσα από την Αγία Γραφή. Είναι στη σελίδα 37, στο λάμδα ζήτα, από το 8 εδάφιο. Είπαν δε προς αυτόν οι αδερφοί αυτού, βασιλεύστε λιγήν εφ' μας, ή Κύριος θελιγήν εισι μας. Και εμείς σαν αυτόν ετοιμάλλον δια τα ενύπνιαν αυτού και δια τους λόγους αυτού. Ενυπνιάσεις δε και άλλο ενύπνιον και διηγήθη προς από αυτό προς αδερφούς αυτού. Και είπεν ιδού ενυπνιάσιν άλλον ενύπνιον και ιδού ο ήλιος και η σελήνη και 11 αστέρες με προσκυνούν. Και διηγήθη αυτός τον... Και διηγήθη αυτό προς τον πατέρα αυτού και προς τους αδερφούς αυτού και επέπληξεν αυτόν ο πατήρ αυτού και είπε προς αυτόν, τι είναι το ενύπνιον τούτο το οποίο ενυπνιάσεις άραγε, θέλομεν έλθει εγώ και η μητήρ σου και η αδερφή σου για να σε προσκυνήσομεν έως εδάφους. Και ευθόνησαν αυτόν οι αδερφοί αυτού, ο δε πατήρ αυτού εφύλατε τον λόγο του. Εδώ βλέπουμε, αδερφοί, ότι ο Ιωσήφ, τα αδέρφια του Ιωσήφ τον μίσησαν περισσότερο, γιατί τους είπε ότι ο ήλιος και η σελήνη και 11 αστέρες θα τον προσκυνήσουν. Και ο πατέρας με απορία τον ρώτησε, δηλαδή εγώ η μητέρα σου και τα αδέρφια σου θα σε προσκυνήσω μεν. Αλλά ο Ιακώβ, επειδή ήταν άνθρωπος του Θεού, κράτησε τον λόγο του Ιωσήφ, το ενύπνιο μέσα στην καρδιά του. Και εδώ, αδερφοί, και εμείς, όταν ο Κύριος μας φανερώνει ένα ενύπνιο, μια όραση, μια προφητεία, πρέπει να το κρατάμε στην καρδιά μας και να προσευχόμαστε γι' αυτό. Και τα αδέρφια του Ιωσήφ τον μίσαν τόσο πολύ που την κατάλληλη στιγμή και που βρήκαν την ευκαιρία τον πούλησαν και από τη γη Χανάν βρέθηκε στην Αίγυπτο ως δούλος. Κύριος να βλέγει.
Δόξα κύριε αδέρφια για αυτό το βραδινό και το λόγο που μας έχει χαρίσει ο Θεός. Μας έχει δώσει παραδείγματα από πολλούς ανθρώπους τους οποίους πρέπει, μέσα από τη γραφή τους οποίους πρέπει να μιμηθούμε, και ένας από αυτούς είναι ο Ιωσήφ. Και με τη σειρά μου θα ήθελα να συνεχίσω και εγώ την ιστορία και θα διαβάσω από τη σελίδα 39, κεφάλαιο λάμδα θήτα, από το 1-4. Σελίδα 39, κεφάλαιο λάμδα θήτα. Ο δε Ιωσήφ κατεβιβάστη στην Αίγυπτον και ο Πετεφρής, ο αυλικός του Φαραώ, ο αρχών των σωματοφυλάκων, άνθρωπος Αιγύπτιος, ηγόρεσεν αυτόν εκ των χειρών των Ισμαηλιτών, ήτινες κατεβίβασαν αυτόν εκεί. Και ήτο ο Κύριος με το του Ιωσήφ και ήτο άνθρωπος ευωδούμενος και βρίσκεται εν το οίκο του Κυρίου αυτού Αιγύπτιου. Και είδεν ο Κύριος αυτού ότι ο Κύριος ήτο με ταυτού και ευόδωνεν ο Κύριος εις τας χείρες αυτού πάντα όσα έκαμνε. Και έβρικεν ο Ιωσήφ χάριν έμπροσθεν αυτού και υπηρετεί αυτόν και κατέστησεν αυτόν επιστάτην επί του οίκου αυτού και πάντα όσα είχε παρέδωκεν εις τας χείρες αυτού. Εδώ πέρα βλέπουμε τον Ιωσήφ ο οποίος έχει πουληθεί σαν δούλος στην Αίγυπτο. Και ο Θεός τον ευλογεί και τον κάνει επιστάτη, αλλά στη ζωή του χριστιανού, αδέρφια, πάντα θα υπάρξει κάποιος άνθρωπος ο οποίος θα προσπαθεί να τη χαλάσει αυτή την ευλογία και θα προσπαθήσει να μας ρίξει την αμαρτία. Αυτό το βλέπουμε και στο εδάφιο 7, το οποίο λέει: «Και μετά τα πράγματα ταύτα, η γηνή του Κυρίου αυτού έριψε τους οφθαλμούς αυτής επί τον Ιωσήφ και είπε κοιμήθη με τεμού, αλλά εκείνος δεν ήθελε». Εδώ πέρα η γυναίκα του Πεντεφρή προσπαθεί να προσελκύσει τον Ιωσήφ, αλλά αυτός αρνείται και έχει αποφασίσει να ακολουθήσει το Χριστό. Αυτό ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς, αδέρφια, σε ό,τι κατάσταση είμαστε. ό,τι και αν έχει γίνει στη ζωή μας, θα πρέπει να είμαστε μαζί με τον Χριστό και να τον ακολουθάμε, γιατί αυτός έχει φτιάξει ένα σχέδιο για μας. Και άμα μείνουμε μαζί του, θα πάμε μια μέρα όλοι στην ουράνια βασιλεία. Και θα διαβάσω και από το 19 εδάφιο έως το 23. Και λέει: «Και όσοι ήκουσαν ο Κύριος αυτού τους λόγους της γυναικός αυτού, τους οποίους ελάλησε προς αυτόν, λέγουσα, ούτω μη έκαμεν ο δούλος σου, εξήφθη η οργή αυτού. Και λαβών ο Κύριος του Ιωσήφ αυτόν, έβαλεν αυτόν εις την οχυράν φυλακή, εις τον τόπον όπου οι δέσμοι του βασιλέως ήσαν προφυλακισμένοι, και έμεναν εκεί εν την οχυρά φυλακή. Αλλά ο Κύριος ήτο μετά του Ιωσήφ, και επέχεν εις αυτόν έλεος, και έδωκεν χάριν εις αυτόν, έμπροσθεν το αρχιδεσμοφύλακος. Και παρέδωκεν ο αρχιδεσμοφύλαξ εις τα χειράς του Ιωσήφ πάντα στους δεσμίους τους εν τη οχυρά φυλακή, και πάντα όσα επράττοντο εκεί, αυτός έκαμε αυτά. Ο αρχιδεσμοφύλαξ δεν εθεώρει ουδέν εκ το όσα εις τα σχέρις αυτού, διότι ο Κύριος ήτο μετ' αυτού, και ο Κύριος ευόδωνεν όσα αυτός έκαμνε». Εδώ πέρα βλέπουμε, αδέρφια, τον Ιωσήφ, ο οποίος έχει μπει στη φυλακή για ένα πράγμα που δεν έκανε, αλλά ο Χριστός, ακόμα και μέσα από τη φυλακή που είναι, είναι πιστός, και ο Χριστός τον ευλογεί και φτιάχνει μια σχέση με τον αρχιδεσμοφύλακα και τον εμπιστεύεται. Βλέπουμε, αδέρφια, ότι εδώ ξανά ότι είναι σε μια χάλια κατάσταση ο Ιωσήφ, αλλά συνέχιζε να πιστεύει στον Χριστό, και τον βοήθησε ο Χριστός στη φυλακή που ήτανε. Και το ίδιο αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς, αδέρφια, καθημερινά, να μένουμε πιστοί στο Χριστό, και θα μας ανταμείψει κάποια στιγμή. Δόξα τον Κύριο.
Γεια σας, αδέρφια. Σας ευχαριστούμε τον Κύριο, επειδή μας αξίωσε για άλλη μια φορά να έρθουμε στον οίκο του. Εγώ σήμερα θέλω να σας μιλήσω από τον Ιωσήφ, τα όνειρα του αρχιστοποιού και του αρχινοχώου και την ερμηνεία τους. Είναι σελίδα 40, κεφάλαιο μη, δάφιο 9 μέχρι το 19. «Και διηγήθη ο αρχινοχώος το ενύπτυον αυτού προς τον Ιωσήφ, και είπε προς αυτόν, είδον εις τον όνειρόν μου, και ειδού άμπελος έβρωσθεν μου, και εις την άμπελον ήσαν τρεις κλάδοι, και φαίνεται ως βλαστάνουσα, και τα άνθη αυτής εξύνθησαν, τη βοτρής της αφυλής ορίμασαν. Το δε ποτήριον του Φαραώ ήτο εν τη χειρή μου, και έλαβον τα σταφύλια και έθλιψα αυτά εις το ποτήριο του Φαραώ. Και έδωκα το ποτήριον εις την χείρα του Φαραώ. Και είπε ο Ιωσήφ προς αυτόν, αυτή είναι η εξήγηση εις αυτού. Οι τρεις κλάδοι είναι τρεις ημέρες. Μετά τρεις ημέρες ο Φαραώ θέλει ψώσει την κεφαλήν σου, και θέλει σε αποκαταστήσει στο πούρημά σου. Και θέλει δώσει το ποτήριον του Φαραώ εις την χείρα αυτού, κατά της προτέραν συνήθειαν, ότε ίσο είναι ο χώος αυτού. Πλην ενθυμήθητη με όταν γίνει εισέ το καλόν. Και κάμε παρακαλώ έλεος προς εμέ, και ανάφερε περί εμού προς τον Φαραώ, και εξάγαγε με εκ του οίκου τούτου, επειδή τη αλήθεια εκλέφθην εκ της γης των Εβραίων, και εδώ πάλι δεν έπραξα ουδέν ώστε να με βάλω συν εις των γλάκων τούτων. Και ειδών ο αρχιστοποιός ότι η εξήγηση εσύ το καλή, είπε προς τον Ιωσήφ, και εγώ είδον εις το όνειρό μου, και ειδού τρία κάνιστρα λευκά επί της κεφαλής μου. Εν δε το κάνιστρο το ανώτερο ήσαν εκ πάντων τον φαγητό του Φαραώ της τέχνης του αρτοποιού, και τα πτηνά έτρωγον αυτά εκ του κανίστρου επάνωθεν της κεφαλής μου. Και αποκρίθησε ο Ιωσήφ, είπε: Αυτή είναι η εξήγηση αυτού. Τα τρία κάνιστρα είναι τρεις ημέρες. Μετά τρεις ημέρες, ο Φαραώ θέλει υψώσει την κεφαλή σου πάνω θέση σου και θέλει σε κρεμάσει ξύλων και τα απτινά θέλωση φάγει τη σάρκα σου επάνω θέση σου. Αμήν. Εδώ, αδέρφια, βλέπουμε καθώς οδηγήθηκαν τα όνειρα του Αρχιστιοποιού και του Αρχιόχου στον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ τους δίνει εξήγηση δοσμένη από το Θεό. Ο Ιωσήφ δεν πήρε τη δόξα πάνω, την έδωσε στο Θεό, γιατί λέει ότι η δόξα, οι ερμηνείες ανήκουν στο Θεό. Καθώς τελείωσαν οι εξηγήσεις του Αρχινοχώ και του Αρχιστοποιού, παρακάλεσε τον Αρχινοχώ να τον θυμηθεί όταν θα πάει στον Φαραώ, όταν θα τον αποκαταστήσει, όταν θα αποκαταστήσει ο Φαραώς τον Αρχινοχώ στο υπουργημά του, να τον θυμηθεί και να μιλήσει γι' αυτόν. Όμως η εκπαίδευση του Θεού δεν είχε τελειώσει ακόμα, γιατί τον θυμήθηκε μετά από 2 χρόνια, όταν ο ίδιος ο Φαραώ είδε τα 2 δικά του όνειρα. Και επειδή δεν υπήρχε κανένας να το εξηγήσει, αυτός που έπρεπε να το εξηγήσει ήταν ο Φαραώ. Τέλος, βλέπουμε ότι ο Θεός πάντα τον ευόδωνε και ήταν μαζί του και τον καθοδηγούσε όλη τη ζωή. Και αυτό το έκανε επειδή ο Ιωσήφ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έλεγε αμήν στο θέλημά του. Και έτσι πρέπει να κάνουμε και εμείς σήμερα. Τέλος, ήθελα να πω ότι δεν έχει καμία σημασία πόσο βαθιά και σκοτεινή είναι η φυλακή σου. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Θεός είναι μαζί σου. Αμήν.
Γεια σας, αδερφιά. Ευχαριστούμε για αυτή τη μέρα, Κύριε, που μας άφησε ο Κύριος εμάς να μιλήσουμε για το λόγο του, και τα θέματα που γράφει ο λόγος. Ας ανοίξουμε τη γραφή μας, σελίδα 41. Από το κεφάλαιο 1α, από το 14 μέχρι το 24. Τότε αποστήλας ο Φαραώ εκάλεσε τον Ιωσήφ και εξήγαγον αυτόν με τα σπούδισε τη φυλακή και εξήριστη και ήλαξε την στολή αυτού. Και ήρθε προς τον Φαραώ και είπε ο Φαραώ προς τον Ιωσήφ: Είδον ερμηνείων και δεν είναι όδης ώστις να εξηγεί αυτό. Και εγώ ήκουσα περισσού να λέγουσι ότι εννοείς τα ονείρατα ώστε να εξηγήσεις αυτά. Και απεκρίθη ο Ιωσήφ προς τον Φαραώ. Λέγω ουχή εγώ. Ο Θεός θέλει δώσει στον Φαραώ σωτηρίων από κρίσεις. Και είπαν ο Φαραώ προς τον Ιωσήφ εις το όνειρό μου. Ιδού ιστάμιν επί το χείλον του ποταμού και ιδού 7 δαμάλια παχύσαχα και εμφορά ανεβαίνουν εκ του ποταμού και ευόσκοντο εις το λιβάδιον. Και κατόπιν εκείνων αδύνατα και πολύ άσχημα και λεπτόσαρκα, οποία δεν είδαν ποτέ ασχημότερα, καθόλη την υγιήν την Αιγύπτου, και τα δαμάλια τα λεπτά και άσχημα κατέφαγον τα πρώτα 7 δαμάλια τα παχαία. Και αφού εισήλθον εις τα κοιλίας αυτών, δεν διακρίνεται ότι εισήλθον εις τα κύρας αυτών, αλλά η θεωρία αυτών ή το άσχημος, καθώς και προτέραν τότε εξύπνησαν. Έπειτα ειδών εις το όνειρό μου και ειδού 7 αστάχια ανέβαιναν εκ του αυτού κορμού μεστά και καλά. Και ειδού άλλα 7 αστάχια ξηρά λεπτά και καμένα υπό του ανατολικού ανέμου ανεφίωτο κατόπιν αυτών, και τα αστάχια τα λεπτά κατεπίον τα 7 αστάχια τα καλά. Και είπε να τα αυτά προς τους μάγους, αλλά δεν είτε ουδείς ώστε με εξηγείς αυτά. Όπως είπε και ο αδερφός μας ο Κωνσταντίνος πριν, είχαν δει 2 όνειρα ο Αρχιστοποιός και ο Αρχινοχώος, και όταν εξήγησε ο Ιωσήφ αυτά, είχε πει στον Αρχινοχώ να μην το ξεχάσει. Και όταν ο Φαραώ είδε αυτά όνειρα, τότε είχαν έρθει πολλοί για να εξηγήσουν, δεν τα κατάφεραν. Και μετά από 2 χρόνια θυμήθηκε ο Αρχινοχώος ότι του είχαν εξηγήσει πιο παλιά ένα όνειρο και αυτό βγήκε πραγματικότητα. και είπε στο Φαραώ ότι ο Ιωσήφ πιο παλιά μου είχε πει αυτό το όνειρο και τότε τον κάλεσε ο Φαραώ, τον ντύσαν ωραία, τον ξύρισαν και όταν έφτασε ο Ιωσήφ ρώτησε ο Φαραώ αν είσαι εσύ αυτός που μου εξηγήσει και αυτός απάντησε ότι δεν είμαι εγώ αλλά ο Θεός θα μου δώσει τα λόγια και του είπε, του εξήγησε ο Φαραώ τα 7 δύο όνειρα. Και το πρώτο ήταν ότι είδε 7 όμορφες παχές αγελάδες να βοσκούν στα λιβάδια και μετά ήρθαν άλλα 7 παχιά και λεπτά και άσχημες αγελάδες να τις τρώνε. Και μετά είπε ότι η δεύτερη όνειρα είδε λεπτά και είδε κάτι 7 λεπτά καρποί που είχαν καρπούς που υποδέχτηκαν άλλα 7 που ήταν άσχημα και δεν είχαν καρπούς. Και τότε όχι μόνο ο Ιωσήφ έδωσε την ερμηνεία, αλλά και έδωσε και τη λύση του προβλήματος, που αυτό λέει από το 33 μέχρι το 35, θα διαβάσουμε. Τώρα λοιπόν ας προβλέψει ο Φαραώ άνθρωπων συνετών και φρόνιμων και ας καταστήσει αυτόν επί της γης της Αιγύπτου. Ας κάμει ο Φαραώ και ας διορίσει επιστάτας επί της γης και ας λαμβάνει τον πέμπτον από την γη της Αιγύπτου. Εις τα 7 έτη της αφθονίας και ας συγχάζωση πάστας στροφάς των ερχομένων καλών έτων και ας αποτεμιεύσωση σύτορ υπό την χείρα του Φαραώ διατροφάς τα πόλης και ας φυλάτωσιν αυτών. Εδώ λέει ότι στα 7 χρόνια που θα έχει σοδειά ο Φαραώ θα πρέπει να αποθηκεύσει το 1/5 της σοδειάς ώστε τα 7 χρόνια τα επόμενα που ο λαός θα πεινάει θα μπορούν οι άνθρωποι να αποτρώνε. Και εδώ θα μας πει ο Θεός ότι όταν θέλουμε να ερμηνεύσουμε κάτι πρέπει αυτό δεν είναι δύσκολο αλλά αν έχουμε τη βοήθεια του Θεού. Αμήν.
Γεια σας αδέρφια, και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να διαβάσω κάποια εδάφια μέσα από την ιστορία του Ιωσήφ. Και συγκεκριμένα θα ήθελα να διαβάσω από τη σελίδα 42, το κεφάλαιο ΜΒ, το εδάφιο 6. Ο Ιωσήφ δε ήταν ο διοικητής του τόπου, αυτός επόλυσε πάντα τον λαό του τόπου. Ήλθαν λοιπόν οι αδελφοί του Ιωσήφ και προσεκίνησαν αυτόν επιπρόσωπον έως εδάφος. Θα ήθελα να διαβάσω και από τη σελίδα 44, το κεφάλαιο ΜΓ, το εδάφιο 26. Και ότε ήλθεν ο Ιωσήφ εις την οικίαν, προσέφεραν εις αυτόν τα δώρα, τα εις τα σχήρας αυτών εν τη οικία. Και προσεκίνησαν αυτόν έως εδάφος. Και από την σελίδα 46, κεφάλαιο μία εψιλόν, από το 4 έως 7. Και είπεν ο Ιωσήφ προς τους αδελφούς αυτού, πλησιάσατε προς εμέ παρακαλώ. Και πλησίασαν. Και είπεν, εγώ είμαι ο Ιωσήφ ο αδερφός σας, τον οποίον επωλήσατε εις την Αίγυπτο και τώρα λοιπόν μη λυπήστε μη ασφανεί εις εσάς σκληρών ότι με επωλήσατε εδώ επειδή εις διατήρηση ζωής με απέστειλεν ο Θεός εμπρόσθεν σας διότι τούτο είναι το δεύτερον έτος της πείνας επί της γης και μένουν ακόμη 5 έτη εις τας οποίας δεν θέλει είστε ούτε αρωτρίασης ούτε θερισμός. Και ο Θεός με απέστειλε εμπρόσθεν σας, δια να διατηρήσω εις εσάς διαδοχήν επί της γης και να διαφυλάξω την ζωή σας μετά μεγάλης δηλητρώσεως. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως από τον αδερφό μας τον Γιάννη και τον αδερφό μας τον Ελευθέρη, ο Ιωσήφ όταν ήταν μικρός, περίπου 16 με 17 χρονών, είχε δει δύο όνειρα. Στο ένα είχε δει τα δωμάτια του αδερφού του και να προσκυνούν το δικό του και στο άλλο είχε δει 11 αστέρια και τον ήλιο να προσκυνούν τον Ιωσήφ. Άρα από μικρή ηλικία το είχε υποσχεθεί ότι θα γίνει ανώτερος από τα αδέρφια του. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι γίνεται εκπλήρωση των ονείρων του Ιωσήφ. Αλλά αυτό γίνεται και στις μέρες μας. Ο Θεός μας δίνει συνεχώς μηνύματα, μπορεί να μας δώσει μια υπόσχεση για κάτι που μπορεί να γίνει στο μέλλον. Όμως πίσω από, από αυτήν την υπόσχεση υπάρχει ένα σχέδιο σωτηρίας. Εδώ πέρα ο Θεός ήθελε και να εκπληρώσει και την υπόσχεση που είχε δώσει τον Αβραάμ πριν κάποια χρόνια, ότι θα κάνει το σπέρμα του σαν τα άστρα του ουρανού και σαν τους κόκκους της άμμος. Και ήθελε μέσω του Ιωσήφ να συνεχίσει το έργο, την υπόσχεσή του, αλλά και να σώσει τους ανθρώπους που ήταν στη γη Χανάν. Αυτό γίνεται και στις μέρες μας, καθώς μας μπορεί να μας υποσχεθεί ο Θεός να μας δώσει μια υπόσχεση. Δεν θέλει μόνο να σώσει εμάς, αλλά θέλει να γίνουμε και μια σανίδα σωτηρίας για άλλους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται σε μια δύσκολη στιγμή, να έχουν, να έχουν κάποια δυσκολία και να μην μπορούν να βρουν λύση. Όμως δεν σημαίνει πάντα ότι ο Θεός, αφού σου δώσει μια υπόσχεση, ότι από εκείνο το σημείο και μετά θα πηγαίνουν τα πράγματα όπως εσύ τα επιθυμείς, αλλά θα περάσεις μέσα από πολλές δυσκολίες. Όχι γιατί ο Θεός δεν σε αγαπάει, αλλά επειδή θέλει να σου φτιάξει νέο χαρακτήρα, να σου φτιάξει το χαρακτήρα του Θεού, ο οποίος θα περιλαμβάνει αγάπη, συγχώρηση, ελεημοσύνη και ό,τι άλλο δίδαξε ο Ιησούς όταν ήρθε στη γη. Και γιατί ο Ιωσήφ, όταν άμα σε περίπτωση που γινόταν διοικητής στην Αίγυπτο στην ηλικία 17-20 χρονών και δεν παίρνουσε τη δυσκολία που είχε δυσκολίες, δηλαδή να πήγαινε στη φυλακή, τότε θα μπορούσε να είχε πράξει ίσως πιο σκληρά απέναντι στα αδέρφια του, μπορεί να και όχι με και δεν θα τα συγχωρούσε και δεν τους αγκάλιαζε ούτε θα τους φιλούσε και όπως εμείς γνωρίζουμε. Αλλά μέσα στη φυλακή είχε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, περίπου 20 χρονών, γιατί 37 με 36 χρονών ήταν περίπου έγινε αυτό το γεγονός που διάβασα τώρα. Και κατάλαβε μέσα σε αυτά τα χρόνια που ήταν μέσα στη φυλακή ότι ό,τι έπαθε ήταν από το Θεό, γιατί είχε ένα σχέδιο σωτηρίας, να σώσει δηλαδή τους ανθρώπους, τις 70 ψυχές που βρισκόντουσαν στη γη Χανάν, να έρθουν στην Αίγυπτο για να επιζήσουν τα χρόνια της πείνας. Και μόλις μόλις είμαστε έτοιμοι και φτιάξει το χαρακτήρα μας και κάνουμε χαρακτήρα Θεού και είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε το δώρο του Θεού, τότε ο Θεός θα εκπληρώσει την υπόσχεση που μας είχε δώσει. Μπορεί να περάσει μικρό, μπορεί να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά μπορεί να περάσουν και πολλά έτη. Αμήν.
Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τα αδέρφια μας. Έχουμε χαρά για τα μηνύματα που ακούσαμε. Μια πραγματική πολύ ωραία ιστορία με νόημα πώς ο Θεός ενεργεί μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Και θα ήθελα να διαβάσω και εγώ ένα εδάφιο από την Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο Ήτα, σελίδα 1000 είναι, κεφάλαιο Ήτα, το εδάφιο 28. Εξεύρουμε δε ότι πάντα συνεργούσε προς το αγαθό εις τους αγαπώντες τον Θεό, εις τους κεκλειμένους κατά το προορισμό αυτό. Και ο Ιωσήφ ήταν ένα παιδί που αγαπούσε τον Θεό. Και βλέπουμε ότι ο Θεός τον είχε επισκεφθεί, γιατί είχε δει την καρδιά του, είχε δει ότι είναι ταπεινός και τον είχε επισκεφθεί όχι γιατί ήθελε να τον ανεβάσει, να τον κάνει βασιλιά ώστε να τον προσκυνούν και να τους έχει όλους κάτω από υποταγή. Τον επισκέφθηκε διότι είχε, όπως ακούσαμε πολύ ωραία από τα αδέρφια μας, και ευχαριστώ τον Θεό για τα αδέρφια μας, ότι είχε σχέδιο να σώσει το λαό του. Και όπως ξέρουμε την ιστορία πώς εξελίσσεται μετά, ο Ιωσήφ, παρόλο που ήταν αγάπη για το Θεό, βρέθηκε σε πολλές δυσκολίες. Βρέθηκε να το πουλήσουν τα ίδια του αδέρφια, να το μισήσουν, να το φθονίσουν. Τα αδέρφια του δεν είχαν καταλάβει ότι ο Θεός είχε χρησιμοποιήσει τον Ιωσήφ γιατί ήθελε να κάνει σωτηρία σε όλο το λαό του. Απλώς εμίσαν και δεν σκεφτήκανε ότι αυτό είναι καλό για όλους. Και όταν μπαίνει το μίσος, ο φθόνος μέσα στην καρδιά μας, οι αποφάσεις μας και τα έργα που κάνουμε δεν είναι καλά. Και οι αποφάσεις και οι πράξεις μας δεν έχουν καλό αποτέλεσμα. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Θεός δεν το είδε αυτό, είχε μακροθυμία. Και όπως είδαμε πολύ ωραία από τα αδέρφια μας, καθώς στην πορεία αποσυρθήκαν μπροστά στον Ιωσήφ που είχε γίνει εκεί, τον είχε κάνει ο Φαραώ πρωθυπουργό, και βρεθήκαν μπροστά στον Ιωσήφ. Πολύ ωραία βλέπουμε εδώ ότι ξαφνικά και τα αδέρφια συνειδητοποιήσανε και λέει, λέει προς τη, στη γέννηση σελίδα 43 στο μη γάμα εδάφιο 21 και λέει και είπε ο εις προς τον άλλον αληθώς ένοχοι είμαθε λέει για τον αδελφόν ημών καθότι είδω με τη θλίψη της ψυχής αυτού ότι παρεκάλει εμάς και δεν εισακούσαμε αυτόν δια τούτο επήλθε επί μας η θλίψη αυτή. Απεκρίθη δε Ρουβίν προς αυτούς λέγον δεν είπαν προς εσάς λέγον μην αμαρτήσετε κατά του πεδίου και δεν εισακούσατε δια τούτο ειδού και το αίμα αυτού εξητείτε, εξητείτε. Αρχίσαν να καταλαβαίνουν το λάθος που είχαν κάνει και αυτό ήταν πολύ σημαντικό και αυτό ο Ιωσήφ το είδε και γι' αυτό μετά και με το σημαίνει ο ποτήρι ήθελε να δει και τον Βενιαμίν και ρώτηκε και τον πατέρα του και κατάλαβε όπως είπαμε πριν ότι ήταν σχέδιο Θεού και βλέπει τον Ιωσήφ ότι εκτελούσε το λόγο του Θεού και όπως και με τον Πετεφρή γυναίκα που το πλησίασε ο Ιωσήφ εκτέλεσε το λόγο του Θεού, μπορούσε να πει «Οπ, τώρα εδώ με είχαν κουλήσει τα αδέρφια μου, τώρα εδώ είμαι καλά, μπορώ να τα έχω καλά και με τη γυναίκα του Πετεφρή και τι να κάνω, θα είμαι ευνοημένος, όλα καλά και με, τον, με την γυναίκα του Πετεφρή και με τον Πετεφρή τα έχω όλα με ευλογή εδώ ο Κύριος, όμως αποφάσισε ότι θα κάνει, θα εκτελέσει το έργο του Θεού και γι' αυτό βρέθηκε στη φυλακή, στην εσωτέρα φυλακή. Πόσο όμως ο Θεός, πόσο Ιωσήφ βρέθηκε μέσα στη φυλακή και εκτέλεσε ενώ εκτελούσε το λόγο του. Μπορούμε να πούμε και εμείς ότι ερχόμαστε στην εκκλησία, προσευχόμαστε, διαβάζουμε το λόγο του, προσέχουμε τη ζωή μας, ομολογούμε το όνομα του Κυρίου και όμως μπορεί να έρθει μια δυσκολία, μπορεί να έρθει ένα πρόβλημα, μπορεί να έρθει μια δικιά μας φυλακή και μέσα σε αυτό ο Θεός λέει είναι χάρη που μέσα στη φυλακή στον Ιωσήφ ευχαριστούμε τον Θεό ώστε ήρθε η ώρα που δικαιώθηκε ο Ιωσήφ τι βγήκε τη φυλακή, τον έκανε πρωθυπουργό θα το πούμε έτσι, ήταν κάτω μόνο από τον Φαραώ, παντρεύτηκε ο Ιωσήφ, του χάρισε δύο παιδιά και μάλιστα τα ονόματα που έδωσε στα παιδιά ήταν Μανασίσε και Εφραήμ που είχαν συμβολικό όνομα. Λοιπόν, Μανασίς, διότι είπε ο Θεός με έκαμε να λησμονήσω πάντα τους πόνους μου και πάντα τον οίκο του πατρός μου. Το δε όνομα του Δευτέρου εκάλεσε Εφραήμ, διότι είπε ο Θεός με ύψησε εν τη γη της λήψεώς μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό και ας σκεφτούμε και τον πατέρα του Ιωσήφ, τον Ιακώβ. Έχασε τον αγαπημένο του γιο. Ήταν απαρηγόρητος. Ήταν περίπου μέχρι να ξανασυναντήσει τον Ιωσήφ ότι ήταν ζωντανός. Ήταν 20 με 21 χρόνια που περίμενε και είχε θλίψει στην καρδιά του και τον Ιωσήφ. Πως παιδί του Θεού Ιακώβ που είχε γνωρίσει τον Κύριο Ισραήλ, δυνατός με τον Κύριο και έφτασε σε αυτό το σημείο να χάσει τον αγαπημένο του γιο. Και βλέπουμε μετά ότι μόλις πήγαν οι αδελφοί του και είπαν ότι Ιωσήφ ζει, του έδειξε ο Κύριος ένα όραμα και είπε «Ο Θεός προς το Ισραήλ, δια ορώματος συνυκτός λέγον, Ιακώβ, Ιακώβ, ο δε είπε ιδού εγώ» και είπε «Εγώ είμαι ο Θεός σου, ο Θεός του πατρός σου, μη φοβηθείς να κατεβείς εις Αίγυπτον, διότι έθνος μεγάλο θέλω σε καταστήσει». Και εδώ ολοκληρώνεται το έργο του Θεού, Δεν είναι εύκολο το έργο του Θεού, θα υπάρξουν δυσκολίες, θα προσπαθήσει ο εχθρός να βάλει εμπόδια, αλλά εξάπατος αυτό που έχει δείξει ο Θεός και είμαστε κοντά στον Κύριο, θα γίνει. Και ο Κύριος αυτό που θέλει είναι να σωθούν όλοι. Και αν τα αδέρφια του Ιωσήφ είχαν χαθεί και λέμε «Μα Κύριε με αδίκησε, μα με πουλήσανε, να χαθούνε», θα ήταν στην απώλεια. Ο Θεός έδωσε δεύτερη ευκαιρία ώστε να αλλάξει η καρδιά τους και είναι η δικαιοσύνη του Θεού, ενώ η δικαιοσύνη η δικιά μας, ενώ είναι σαν λιπαρό αιμάτιο μπροστά στον Θεό, είναι, ενώ η δικαιοσύνη του Θεού βλέπει την ψυχή, δεν θέλει να χαθεί καμία ψυχή. Και ο Θεός κάνει το καλύτερο για μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχω πολύ χαρά για τα αδέρφια μας. Εγώ είμαι σίγουρος ότι στην ηλικία τους, όχι στον Άβρο θα ανέβαινα, αλλά ούτε στο προσωπικό θερμίδιο θα καθόμουν. Ευχαριστώ γιατί φέραν και ωραία μηνύματα και θα συνεχίσουμε. Ο Κύριος να ευλογεί. Αμήν.
Σ' αγαπώ.